Məhkəməsində həbsinin səbəblərini açıqlayıb. Jurnalist deyib ki, onun fikrincə həbsi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini araşdırması ilə bağlıdır. Çünki çox keçməmiş tutuldu və ona dedilər ki, araşdırmanı dayandır. Jurnalist Zeynulla Fətullayevin məhkəməsində Esmira Cavadova olub.
Təqribən 2007-ci il əvvəllərində mən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlar əldə etdim ki, orada MTN-də bir idarə rəisi, idarə rəisinin müavini, İBS-in baş idarə rəisi, vəzifəsini qaldırıb. Bir artıq şoklar. Mən məlumat əldə etdim ki, bu insanın bu məsələdə iştirakı ola bilər və daha doğrusu bir çox şübhələr onun adı ətrafındadır. Deməli, mən bu istiqamətdə araşdırmalara başladım.
İyunun 16-sında məhkum jurnalist Eynula Fətullayevin məhkəməsi başlanan kimi jurnalist həbsinin səbəbləri barədə danışmağa başladı. O bildirdi ki, həbsinin kökündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı apardığı araşdırmalar dayanır. Dedi ki, araşdırmalar zamanı qətlin izləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həmin vaxt idarə rəisinin müavini işləmiş Akif Çovdarovun üstünə aparıb çıxardığından ona bu araşdırmaları aparmasına əngəllər yaradılıb. Ən böyük əngəl isə həbs olub.
Başladım və bir aydan sonra həbsiz. Və ən maraqlısı başqa bir şey. Deməli, soruna bilirsiniz, məni bayıl həbsxanasından MTN-ə etap edirlər. Azmı verir, bu ödəni görə mən bayıl həbsxanasından qaçmaq istəyir. Başbəsiz kimi ondan qaçmaq istəyir. Ümidi Təhlükəsizlik Nazirliyinin təhlükəsizlikxanasında bu insanlar gəlib mənimlə görüşdülər.
Eynula Fətullayev dedi ki, Akif Çovdarov onunla görüşərkən Elmar Hüseynovla bağlı araşdırmalara son qoymasını tələb edib. Hətta aralarındakı mübahisə o yerə çatıb ki, əlbəyaxı olublar.
Mən deyək, yaxud bütün mənim apardığım jurnalist təhqiqatları bir şey göstərir. Hər şey gəlib sənə çıxıb. Orada Avropa Məhkəməsində göndərdiyim materiallarda bu faktlar da göstərmiş. Amma mən bir şey başa düşürəm. Siz niyə görə Elmarı verin? Belə fəndik bir şəkarlıqla qətli etmişsiniz. Bax, mən bunu başa düşürüm. Mən bir başa düşürüm. Cavab isimdə olsun, məsələn.
Eynula Fətullayev məhkəmədə iddia edir ki, Akif Çovdarov Elmar Hüseynovun qətlində əli olduğunu açıq şəkildə etiraf edib.
Bax, mən sizə deyim ki, onun frazı var ki, o mənə dedi ki, onu öldürmək yox, yandırmaq lazımdır. Bax, o bu sözü mənə dedi. Sonra mənə dedi ki, biz axı bunu özümüzə görə etməmiş. Atamın sözünü öldürə eləməmiş etmək. Yəni, sən mənə nə istəyirsən, əl çəkməm. Deyir ki, ağzına gələni yazırdı, belə də olmalıydı.
Məhbus jurnalist məhkəmədə sözünə davam edərək söylədi ki, Akif Çovdarov ona xüsusi xidmət orqanı ilə əməkdaşlıq etməyi və Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa yalan ifadələr verməyi təklif edib. O isə təklifləri qəbul etməyib.
Mən başa düşdüm. Artıq bu mövzu olmaz. Mən azadına bıraq. Biz səni belə buraxa bilmərik. Deyirəm, niyə? Deyirəm, biz səni belə boku eləmək. Biz sənə bir boku edirik, sən bizim nazirini işləyirsən və biz səni beləlik də azalığa bıraqdırır. Dedim, gəldiniz, çatdıq əsas məsələyə. Mənə çox təklif edən bu olur, məsələ. Və görün, növbəti təklifinə bağlı. Mənə deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yalancı ifadələr verir. Dedim, sən nə danışırsan? Axı mən, necə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yalancı ifadə verir? O mənim dostum olur, həmkarım. Deyir, axı, biz sənə kömək edəcəyik azalığa çıxmaq. Sən də bizə kömək edir.
Bu, Eynula Fətullayevin məhkəmədə söylədikləridir. Dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyev Eynula Fətullayevin dediklərinə münasibət bildirərkən söylədi ki, Fətullayevin danışdıqları heç bir hüquqi əsasa sübuta söykənmir. 3 ay əvvəl Eynula Fətullayev MTN əməkdaşı Akif Çovdarovla bağlı ittihamlarla kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edərkən Nazirliyin İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəisi Arif Babayev bildirmişdi ki, Fətullayevin dedikləri cəfəngiyatdır. Hakim məhkəmə iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı ki, məhkəmə istintaqı yekunlaşdı. Dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyev isə çıxış üçün məhkəmədən iyunun 23-nə dək vaxt istədi. Məhkəmə iclası həmin tarixdə davam edəcək.
Jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsindən Esmira Cavadova danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabirabadın 4 kəndinin sakinləri rayon rəhbərliyinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Sakinlər şikayətlənirlər ki, Kür və Araz çaylarının səviyyəsi düşsə də, iki çay arasında qalan 4 kənd hələ də suyun altındadır. Sakinlər təklif edirlər ki, bu suyu çaya axıtsınlar. Babək Bəkir sakinlərin aksiyasından və vəziyyətdən danışır.
Sabirabad rayonunun Kür və Araz çayları arasında qərarlaşan və su basmış kəndlərinin sakinləri iyunun 16-sında icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşaraq düşdükləri acınacaqlı vəziyyətdən xilas olmalarını tələb ediblər. Qasımbəyli kəndinin sakinlərindən Fətullah Fətullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar evlərini basmış suyun kəndlərindən axıdılmasını istəyirlər. Hələ ötən ay Sarısu gölünün daşması nəticəsində Sabirabad rayonunun Qasımbəyli, Əskərbəyli, Axtaçı, Saatlı rayonunun isə Nərman kənd və Novruzlu kəndləri su altında qalıb. Fətullah Fətullayev deyir ki, əgər həmin kəndlər su altından çıxarılmasa, evləri, orada qalan bütün əmlakları əllərindən çıxacaq.
Kəndin evləri çürüməmiş, pol, padalov çürüməmiş. Bu evin avadanlıqları var, adam heç bir şey çıxarmır. Olacaq, heç olmasa bu 10 günə bu kürü salsınlar, nərdə olansa ki, bu kürdən sarı suya daxil olmaz alsın, kürü yer verirdən bu suyu yarsınlar, kətdən kürə, araza atsınlar, bu su qutarsın, motor qoysunlar.
Fətullah Fətullayev deyir ki, icra hakimiyyətində onları heç kim qarşılamadığından məcburiyyət üzündən Saatlı rayonunun Novruzlu kəndi yaxınlığındakı bəndin ətrafına toplaşıblar. Ancaq hadisə yerinə gələn rayon icra başçısı və polis rəisi narazı insanlara orada bəndi yarmağa imkan verməyib. Novruzlu kəndinin yaxınlığındakı bəndin ətrafına toplaşan insanlar hökumətin onları cüzi yardımla yola verməyə çalışdığından da gileyləniblər. Onlardan Abbas Həsənov deyib ki, indiyə qədər cəmi bir dəfə yardım alıblar.
Hər adam başına 1 kilo qreçkadır, 200 qramlıq makarondur, ondan 100 qram qənddir, 100 qramlıq çardır, 1 kilo undur. Deməli, 22-ci gündür, 22 gündə bir dəfə paraqlıq və ayın, keçən ayın 27-sində. Ondan başqa bizə heç baxan yoxdur. Elə bir heç bizim vəziyyətimiz təmiz başqa cürdür. Evimizdəki su altında 2 metrədən çoxdur. Qalmış o yaman günə. Elə bir ki, heç bir insan görür, heç Azərbaycan vətəndaşı görür, bir qeyri bir şəxs, müxlis bir insanlar.
Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Vəfadar Bağrov isə su basmış kəndlərin sakinlərinin cəmi bir dəfə yardım alması ilə bağlı iddiaları təkzib edir. Biz mütəmadi yardımlar paylayırıq deyən komissiya sədrinin sözlərinə görə indi növbəti yardım üçün də siyahlar hazırlanır. Evlərini su basmış insanların Novruzlu kəndi istiqamətində bəndi yarıb suyu kətdən axıtmaq istəmələrinə gəldikdə isə Vəfadar Bağrov deyir ki, buna razılıq vermək onların səlahiyyətləri daxil deyil. Vəfədar Bağırovun Saatlı rayonundan olan həmkarı İlham Quluyev isə deyir ki, onlar iki yerdən suyu açıb araza axıtsalar da hələ də kəndləri sudan azad edə bilməyiblər.
Bir nömrəli məsələ kürün sarı suya axan istiqamətindən bağlanmaqdır. Əgər o bağlansa ola bilsin su tez çəkə bilər. Əgər bünləri kürdən sarı su axır, sarı sudan gəlib kəndin içinə araza axırsa bu su kalçavoy dövr eləyirsə bu nəfər azala bilər.
Evləri su altında qalmış insanların isə necə deyərlər, artıq gözləməyə taqətləri qalmayıb. Onlardan biri Afəq Əliyev deyir ki, artıq 22 gündür maşında gecələyirlər.
İndi mən Kürdəmir rayonunda küçədə, yolda, səhranın düzündə oturmuşam heyvanların yanında, qaz elə çəkib qaz eldə yatıram. Düz 22 gündür.
Bunu Sabirabad sakini deyir, orada 4 kəndi hələ də su basıb. Sabirabadda kəndləri su basıb, Bakı kəndlərini isə su gəlmir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bakı ətrafı qəsəbələrdən olan Balaxanıya bir aydır ki, su gəlmir. Binəqədidə də 20 gündür ki, su yoxdur. Şahnaz Bəylərqızı bunun səbəblərini araşdırır.
Yay ola temperatur Bakıda 40 dərəcəyə yaxınlaşa. Dilin dodağın quruya, istidən də tər tökəsin. Bu istidə bircə istək keçər adamın ürəyindən. Birazca su. Əlini ayağını yuyub sərinləyəsən. Bircə istəkən su. İçib rahatlayasan. Amma yerin göyün od elədiyi bu günlərdə başının bəzi yerlərində bir içim suya həsrət qalanlar var. Məsələn, Rəsulzadə və Balaxanı qəsəbələrində. Özlə bu susuzluq 5 gün deyil, təxminən 1 ayda davam edir.
Dəhşətdən də dəhşətdir. Bir aydan çoxdur bizə su gəlmir. Təkcə bizə yox, bütün Balaxanıya su gəlmir. Küçəmiz dirçəliş 61-dir. Olmaz axı, bizim ailəmiz var, dolanmaq olmur, işləmirik. Necə onda su pulu verək?
Sevda Yarməmmədovadır danışan. Deyir, hər il yay gəlməmiş bu əziyyət başlanır. Maydan sentyabra kimi balaxanı su deyib yanır. Ümid qalır maşınlara. Suyu da az qala su qiymətinə yox, od qiymətinə alırlar. Maşın var ki, tutumu 8 tonduq, belə də suyun qiyməti 20 manat olur. Maşın da var ki, 12 tonduq, belə də suyun qiyməti 30 manat olur. İşdir, suyu da tapa bilsən. Rahib Qədimov küçəsində yaşayan Saadət Əliyeva deyir ki, bir maşın su gətirtmək üçün gərək günlərlə növbədə dayanasan.
Növbəyə gərək yazılasan, neçə gün? Bir 3-4 gün çəkir də, bəlkə də çox. Onu çatdırmaq olar, 30 manatı su al. Onu heç bizi 5-6 günə görər. Bir maşın su.
Balaxanı cəmatının su problemi təzə məsələ deyil. Düz 9 il əvvəl də mən bu qəsəbənin aylarla susuz qalmasından yazmışdım. Üstündən illər keçir, amma vəziyyət hələ də dəyişmir. Cəmat əlacısız qalıb, bələdiyyədən və kənd nümayəndəliyindən yardım istəyib. Balaxanı qəsəbəsinin bələdiyyə başqanı Malik Novruzovun dediyinə görə, bu birbaşa onların işi olmasa da əllərindən gələni eləyirlər.
Bələdiyyə bir aydır oyuna məşğuldur, bir dənə nəticə yoxdur. Ümumi vəziyyətdir. Hara zəng vurur, bizə deyirlər, axşam su olacaq, bir ay ərzində biz suyu alırıq, demək saatlə, yox, 50 dağı, 40 dağı, düz azə suyu kimi biz çıxmışıq, nəticə yoxdur hələ.
Bu işlə birbaşa cavabdeh olan Sabunçu rayon su satışı idarəsində isə telefon gün boyu sadəcə məşğul göstərdi. Deyəcəyim xəbər isə balaxanların ürəyini bu hissidə nə dərəcədə soyudacaq deyə bilmərəm, amma cəmi 3 il səbr eləmək lazımdır. Bələdiyyə başqanının sözlərinə görə dövlət proqramına əsasən 2013-cü ilə kimi qəsəbənin işıq, qaz, kanalizasiya xətti kimi su xəttdə yenilənməlidir. Bakının bir başqa yerində Rəsulzadə qəsəbəsi Əlməmmədov küçəsində yaşayanlar da suya təşnədilər. Bu müvanda yaşayanlardan biri Elçin Rüstəmov.
Hazırda 20 gündür ki, bu ərazi su tamamilə verilməsi dayandırılıb. Cəmat su tələbatını uzaq yerlərdən əllə daşıyır. Maşınlarla su alırlar. Deməli, bir maşın 30 manatla, 40 manatla su alırlar. Bu adiyyəti qurumların rəhbərləri də heç bir zahat vermirlər ki, bu problem nə vaxt həll olunacaq, nəsə həll olunacaq.
Binəqədi rayon su satışı idarəsindən isə deyilənləri təksib etdilər. Bildirdilər ki, əraziyə su 20 gün yox, cəmisi 3-4 gündür gəlmir. Bu da mövsümlə bağlıdır. Səbəbi də onunla izah etdilər ki, tələbat artdığından suyun təzyiqi də aşağı düşüb. Amma bununla belə, iyunun 16-sında axşam saat 7-də binalara su vurulanda bu məsələni bir dəfəlik həll etməyə çalışacaqlar. Əslində, su problemi təkcə Balaxanını və Rəsulzadəni yaxıb yandırmır. Gəl gələndən Bakının çox yeri susuz qalıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bu vəziyyətlə bağlı açıqlama verməsini çox istədik. Gün ərzində qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akışın Rüstəmova dəfələrlə zəng etsək də dəstəyi qaldırmadı və nəhayət telefonu söndürdü. Amma məsələ ilə bağlı bu yaxınlarda mətbuata açıqlamasında deyib ki, bu problem tamamən Bakıya yeni çəkilən su kəməri istismarı veriləndən sonra bitə bilər. Elə yüksək çinli rəsmlər də dəfələrlə deyiblər ki, 2010-cu il Bakının su təminatında dönüş ilə olmalıdır. Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri bu il istismara verilməlidir.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə başqa problemə keçək. Zibil kimi atılan Azərbaycanda yenidən emal eləyirlərmi? Avropada, Yaponiyada uşaq da bilir ki, şüşəni zibilə atmaq olmaz. Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada məktəblərdə uşaqlara ayrıca dərs keçilir ki, resikling, yəni zibilin yenidən emalı nədir? Yaponiyada adi siqaret qutusunu zibilə atanda gərək karton hissəni ayrı, selofanı ayrı, qızılı kağız hissəsini ayrı atasan. Azərbaycanda bu iş nə yerdədir? Zibilin təkrar emalı nə vəziyyətdədir? Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
Plastik qablar ərzaq qalıqlarına, şişə parçaları, cırılmış pal-paltara istifadə olunmuş uşaq bezlər isə kartof qabıqlarına qarışıb. Bakının məişət tullantıları qalaqlanmış əksər zibil qablarında vəziyyət bu cürdür.
Bizdə zibili çeşitləməyə bacarmırlar, zibili növə ayırmağı bilmirlər. Biz məişət tullantısını ayırt eləyə bilmirik. Söküntü ilə məişəti evimdən çıxan zibildir, atılmalıdır. Biz onu bacarırıq.
Məişət tullantılarının daşınması ilə məşğul olan Elxan Cəmalov deyir ki, bir-birinə qarışmış tullantıları daşımaq onlar üçün çətindir, ancaq hər gün üzləşdikləri vəziyyət bundan artıq olmur. Evindən çıxan zibil torbasını hər gün atan Tahir Əliyev isə deyir ki, o ərzaq, plastik və kağızlar üçün olan zibil qablar haqqında işləyib. Deyir, elə qablar olsaydı, tullantını həvəslə çeşidləyərdi.
Olsa ataram, olsa uğratıram, yetmirəm.
Soru keçirdim bir neçə şəhər sakininin isə bu zibil qabları ondan necə istifadə etmələri haqqında fikirləri belədir.
Yox, xəbərim yox, heç nədən.
İstifadə edəndə atırıq da zibilimizi. Xeyr, hansı oldu atırıq bir şeyə? Yalan nə deyim? Bəli, zibil zibildir də, elə nə mənası?
Zibil qabları qoymalıdır bura. Bu təmizliyə riayət eləməlidir, belə şəhər olar.
Yoxdur da, olsa axtarır.
Məktəbli Samir Kərimov isə öz müəlliminin onlara danışdığı əhvalatı xatırladır.
Müəllim var idi, danışırdı, deyir. Sveçrədə orada xüsusi bir belə ixtira eləmişdilər. Görmüşlər ki, elədir ki, Sveçrəyə gələn turistlər parklarda, onun parkları dəhşət çirkləndirirlər. Orada xüsusi şeylər qoymuşlar belə də zibil vedrələr. O zibil vedrəsini aparıb zibil atanda şeydən nəsə səs gəlirdi. Yəni öz minnətdarlığını bildirirdi. Deyir, bir ay ərzində şəhərin parklarında təmizlik olmuş. Nəsə elə bir ixtira eləmək lazımdır ki, nəsə tikliyi aradan götürə bilər.
Bakıdakı avtobus dayanacaqlarının bəzilərində kağız, şüşə və plastik qablar üçün olan tullantı qabları var. Tələbə Vaqif Məmmədov deyir ki, o bu qablardan istifadə edir. Ancaq nəyi qabın hansı hissəsini atacağını bilmir.
Məncə yazılsa yaxşı olardı da. İndi orada yazılmayıb deyə bilmirəm. Hər atım, hər atmayım deyə. Yazılsa yəqin ki, mən də hər lazımdır ora ataram.
Qeyri-hökumət təşkilatı olan ELS Araşdırmalar Mərkəzi Bakının 7 rayonunda tullantıların daşınması və çeşidlənməsi ilə bağlı əhali arasında soru keçirib. Mərkəzin rəhbəri İradə Yaqubova deyir ki, əhali bunu hazırdır. Bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Sualları verəndə bizə deyirdilər ki, bəli, biz çeşidli halda zibili toplamağa hazırıq. Lakin bunun üçün biz görməliyik ki, lazımi şərait yaradılıb. Yəni, əgər mən 9-cu mərtəbədə yaşayıramsa, ayrıca paketlərə, ayrıca tullantıların yığıram, ayrıca şüşəni yığıram, ayrıca kağızı yığıram və s. Mən onları əlində bir neçə kloka aşağı salanda mən görməliyəm ki, aşağıda bir neçə konteyner dayanıb. Konteynerlər artıq müəyyən bir rəngdə olmalıdır, dünya standartlarına uyğundur. Əgər mən görürəmsə, mən gətirib bunu atıram bir konteynerə, hamısı yığılır yenə bir yerdə, mən onu da eləməyəcəyim.
Bakıda bəzi dayanacaqlarda və içəri şəhərdə qoyulmuş belə konteynerlərdən başqa şəhərdəki yaşayış binaları üçün bu funksiyalı kütləvi konteynerlər yoxdur. Bu sayda vəziyyətin necə olması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə müdiri Xalid Ələkbərov vaxtın olmamasını bildirib məlumat vermədi. 2008-ci ildə prezident Bakıda məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamın məqsədi məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi sisteminin müasir standartlara cavab verən tərzdə qurulması və idarə edilməsi bu sahənin gələcəkdə mərhələlərlə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Bakıdakı qapaqsız zibil qablar isə hələ ki küləkli günlərdə içindəki müxtəlif tullantıları ətrafa səpələmək, yayda isə üfünət yaymaq funksiyasını davam etdirir.
Kəbran Dilavərli, indi isə dünyada baş verənlərə keçək, hazırda hamının diqqəti Qırğızstandakı qırğındadır. Amerikanın rəsmi nümayəndəsi hansı köməyə göstərməyi öyrənmək üçün Bişkekə gəlir?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistanla sərhəddə 100 min özbək qaçqın gəlib. Qırğızstanda olan bir özbək qız Azadlıq radiosuna deyir ki, qırğız əskərlər özbəkləri təhlükəsiz sərhəddə çatdırmağa 2000 dollar istəyirlər adam başına. Qırğızstanda nələr baş verir? Natiq Zeynalov son hadisələrdən və vəziyyətdən danışacaq.
BMT-nin qaçqınların işi üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres bugün bildirib ki, əgər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyət Qırğızstan böhranının həllinə qoşulmasa, regionda fəlakət yaranacaq. O, iyunun 16-da Almanya radiosuna müsahibəsində deyib ki, Qırğızistanın qonşuları və beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti sabitləşdirmək üçün müvəqqəti hökumətə yardım eləməlidirlər. Qırğızistan rəsmiləri iyunun 10-undan bəri ölkənin cənubunda qırğızlarla özbəklər arasında toqquşmalarda 180 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu, 2000 nəfərin də yaralandığını bildirir. Qırğızistanın müvəqqəti hökumətinin rəhbəri Roza Otunbayeva da bildirib ki, ölənlərin sayı rəsmi elan olunandan bir neçə dəfə artıq ola bilər. Onun hökuməti bu hadisədə devrilmiş prezident Kurmanbek Bakıyevin tərəfdarlarını ittiham edir. Amma Bakıyev bu ittihamları rədd edir. Qırğız rəsmilərindən Almazbek Atambayev bildirib ki, bu zorakılığı müvəqqəti hökumətin düşməni olan Bakıyevin ailəsi maliyyələşdirib.
Bu səbətiyyə vəşi nəstolikə böyle produmanlı.
Boşda baş verənlər yaxşı, əvvəlcədən hazırlanan plan üzrə həyata keçirilib. Buna bənzər təxribatlar Bişkekin başqa rayonunda da hazırlanıb. Amma artıq biz buna hazırıq.
Atambayev xüsusən də bu işlərdə bazar ertəsi Britaniyada saxlanan Bakıyevin oğlu Maksimin barmağının olduğunu deyir. Zorakılıqlarda əsasən etnik özbəklər və onların əmlakları hədəf alınsa da, qırğızlar arasında da tələfat var. BMT-nin məlumatına görə 200 min adam qaçqın düşüb. Əsasən qadın və uşaqlardan ibarət olan minlərlə etnik özbək, qonşu Özbəkistanın Əndincan əyalətinə qaçıb. Özbəkistan 45 min qaçqını qəbul elədikdən sonra sərhədi bağlayıb, bildirib ki, bu qədər çox sayda insanı yerləşdirə bilməyəcək, bu ölkə həm də beynəlxalq yardım istəyib. BMT Özbəkistan və Tacikistanı sərhədli qaçqınlar üçün açmağa çağırıb. Təşkilat artıq 75 min nəfər üçün bölgəyə yardım göndərdiyini bildirir. Avropa Komissiyasının sözçüsü də bugün deyib ki, onun təşkilatı 5 milyon avro dəyərində təcili humanitar yardım göndərmək qərarına gəlib. Amma Qırğızistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri bildirir ki, beynəlxalq təşkilatlar humanitar yardımlar göndərsələr də, onları ölkənin cənub ərazilərinə çatdırmaq üçün təhlükəsizlik şəraitini hələlik təmin edə bilməyiblər.
Təhlükəsizliyə görə hələlik bizim qəbul etdiyimiz bütün humanitar yardımlar Manas aeroportunda qalır. Onları OŞ-a göndərməkdə çətinliyimiz var. Bir neçə təyyarəmiz var. Onlar da snayperlərdən qorxaraq OŞ-a inmək istəmirlər. Onların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı da bildirib ki, İnsanların etnik zəmində qətlə yetirilmələrindən, zorlanmalarından belə nəticə çıxır ki, bu əvvəlcədən hazırlanmış bir plan üzrə həyata keçirilib. ATƏT-in təmsilçisi də regionda etnik təmizləməyə cəhd olduğunu deyib, amma Qırğızistan hakimiyyəti etnik təmizləmə ittihamlarını rədd edir. Cəllabad rayon hakimiyyəti bəzi özbəkləri evlərinə qayıtmağa inandırdıqlarını deyirlər. Məlumatlara görə artıq 2000 nəfər özbək evinə dönüb. Özbəkistanla sərhəddə Yorkşiloq çadır düşərgəsində məskunlaşan özbək Külçehra Əmirova Reuters agentliyinə oradakı vəziyyətin dözülməz olduğunu deyib.
Burada adamlar dizenteriyadan, qızdırmadan əziyyət çəkirlər. Hamı xəstədir, bəzi yaşlıların damarı partlayıb, bəzilərinin ürək kesmələri var, dərmanımız da yoxdur.
Azadlıq Radiosunun müxbiri də bildirir ki, ara sıra hələ də o şəhərinin bəzi ərazilərində atəş səsləri gəlir. Qırğızistanın müvəqqəti hökumətinin daxili işlər naziri İsmail İsakov Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə bildirib ki, daha xarici ölkələrdən sülh mühafizə qüvvələrinə ehtiyac yoxdur. Onlar özləri vəziyyətə nəzarət edirlər. Amma hadisələrin ilk günlərində müvəqqəti hökumət yardım üçün Rusiyaya müraciət eləmişdi. Ağ Evin sözçüsü bildirib ki, Barack Obama müntəzəm şəkildə vəziyyət barədə məlumatlar alır və region ölkələri ilə əlaqə saxlayır. Dövlət Departamentindən verilən məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Qırğızistana humanitar yardım göndərib, həmçinin Moskva ilə birlikdə təhlükəsizlik addımlarını əlaqələndirir. Amma Vaşinqton regiona sülh məramlılar göndərməyi planlaşdırmır. Həm də hesab edir ki, hər hansı xarici müdaxilə yalnız BMT-nin razılığı ilə olmalıdır. Dövlət Departamenti elan edib ki, Mərkəzi Asiya üzrə diplomat Robert Blake iyunun 16-sında Daşkəndə gedəcək. Sonra isə Qırğızistanla həmsərhəd olan Fərqanə vadisində olacaq. Dövlət katibi ona tapşırıb ki, vəziyyəti birinci əldən, sərhədi keçən adamlardan öyrənsin, humanitar vəziyyəti qiymətləndirsin. İyunun 18-də isə Blake Bişkekə gedib, müvəqqəti hökumətin təmsilçiləri ilə müzakirələr aparacaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hadisədən dərhal sonra kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının toplantısını çağırıb. Bildirib ki, Qırğızistana hərbi müdaxilə imkanları müzakirə olunmalıdır. Amma hələlik bu təşkilatdan konkret vəziyyətə müdaxilə qərarı yoxdur.
Natiq Zeynalov, Amerikada isə Prezident Barack Obama BP-ni kəskin tənqid edib və British Petroleum şirkətini məsuliyyətsizlikdə günahlandırıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Ağ evdən müraciət edən Amerika prezidenti Barack Obama tələb edib ki, BP Meksika körfəzinə axıtdığı neftin vurduğu ziyanın xərcini ödəsin. Neft isə axmaqda davam edir, BP bunun qabağını ala bilmir. Rövşən Qəmbərov yaranmış vəziyyətdən danışacaq.
Amerika prezidenti Barack Obama BP şirkətini səhlənkarlıqda ittiham edib və söz verib ki, şirkətin Meksika körfəzinin neftlə çirklənməsinə görə ziyan ödəməsinə mütləq nail olacaq. Obama Ağ Evdən xalqa telemüraciətində həm də Amerikanın alternativ enerji növlərinə keçidinin çox mühüm olduğunu bildirib.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that
Bizim sahillərdə baş verən bu faciə bir xəbərdarlıqdır ki, təmiz enerji mənbələrinə keçid istiqamətində həll edici addım atmağın vaxtıdır. Amerikalıların indiki nəsli bir milli missiya olaraq yeniliklərə qucaq açmalı və öz taleyinin sahibinə çevrilməlidir. Obama bu müraciətlə özünə qarşı tənqidləri də neytrallaşdırmağa çalışır. 8 həftə qabaq BP şirkətinin platformasında baş verən qəza Meksika körfəzinə küllü miqdarda neftin axması ilə nəticələnib və çirklənmənin qarşısını hələ də tam almaq mümkün olmur. Obamanı böhran dövründə ölkə lideri olaraq yetərincə səriştə nümayiş etdirməməkdə ittiham eləyirlər. Sosioloji sorğular göstərir ki, ölkə əhalisinin çoxu Obamanın Amerika tarixində ən böyük ekoloji fəlakət dövründəki fəaliyyətini bəyənmir. Obama neft çirklənməsini epidemiya adlandırıb və onun yayılmasının qarşısını almaq üçün bütün qüvvələri səfərbər edəcəyini deyib. Prezident xalqa bu müraciətini BP rəhbərliyi ilə Ağ Evdə görüşündən bir gün qabaq eləyib. Obama deyib ki, çərşənbə günü BP-nin rəhbəri Karl Henrik Svanberg-i məlumatlandıracaq ki, BP onun səhlənkarlıq ucubatından ziyana düşən şirkətlərə və şəxslərə kompensasiya ödəməlidir. Bunun dəyəri nə qədər yüksək olsa belə. Şirkətlərə kompensasiya verilməsi və ekoloji ziyanın ödənilməsi isə milyardlarla dollara başa gələ bilər. Obama deyib ki, şirkət bütün qanuni iddiaları təmin eləməlidir, özü də bu işə müstəqil, üçüncü tərəfin rəhbərliyi elədiyi komissiya nəzarət etməlidir. Amma bəlli deyil ki, prezident administrasiyası, yəni icra orqanı olan bir qurum şirkəti belə yüksək məbləği ödəməyə necə məcbur eləyə bilər. Obamanın xalqa müraciətindəki fikirlərə reaksiya verən BP deyib ki, o prezidentin məqsədinin neft çirklənməsinin qarşısını almaq və ziyana düşən şirkətlərə kömək eləmək olduğuna inanır. BP ümid eləyir ki, bunun üçün ən optimal yolu prezidentlə görüşdə tapmaq mümkün olacaq. Alternativ enerji mənbələrinə keçidin 10 illiklərdir ləngidiyini deyən Obama bu işə neft şirkətlərinin lobbiçilərinin səyi ilə mane olunduğunu söyləyib. Onun fikrincə bu işdə Amerika rəhbərlərinin siyasi iradəsinin azlığının da rol olub. Obama bir müddət qabaq enerji islahatı qanun layihəsi hazırlamışdı və parlamentə təqdim eləmişdi, amma qanun layihəsi senatda böyük maneələrlə üzləşir. Respublikaçılar isə Obamanı ittiham edirlər ki, o, böhrandan istifadə edərək öz siyasi məqsədlərinə çatmağa çalışır. Obama həm də elan eləyib ki, təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsinə nəzarət edən dövlət agentliyinə yeni rəhbər təyin eləyir. Bu, Ədliyyə Nazirliyinin keçmiş müfəttişi Michael Bromwich-dir. O, Elizabeth Binbaum-u əvəz eləyəcək. Binbaum-u nəzarətin zəifliyində ittiham eləmişdilər və o, vəzifəsindən istifa vermişdi. Obama deyib,
So one of the lessons we've learned from this spill is that we need better regulations.
Bu böhranın dərslərindən biri də o olacaq ki, biz təbii ehtiyatlardan istifadəyə daha yaxşı nəzarət etməli və təhlükəsizlik standartlarına ciddi əməl etməliyik. BP-nin neft platforması aprelin 20-sində partlayıb. Bunun nəticəsində 200 kilometrlik sahil zolağı çirklənib. Körfəzin heyvanat aləminə böyük ziyan dəyməklə yanaşı, turizm və balıqçılıq sahəsi də böyük ziyana düşüb.
Rövşən Qəmbərov
057-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
Azazlıq radiosu
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə Azadlıq radiosunda
Hər çərşənbə
Axşam saat 9-un yarısında
Gənclər 14-24 verilişinə
Səsiniz gəlsin
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə Bizim uzun ayaqqablarımız var Amma digərlərinin gitarı var
14-24 Gənclər Gənclər
14-24 proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.